la mugela kuhlelo fuselela umoya igama ngontungami lenkomo lamhlanje ngilomfundisi Thandeko Sintimkandla. Usiphathelene mfundisi.
Ngithokoza inkosi ezithandekileyo kumagumbi omanomhlaba. Siyavingelelana sikhumbuzana ilizwi lenkosi elisinika ithemba lanxa sisebunzimele. Kumele lisinike ithemba lisiphilise seselapha emhlabeni singakidluli kulo mhlaba. Siyaliswela sithi nxa sisikhuphukela kwelizayo ilizwe siphile lalo lapha emhlabeni. Namhlanje ke sizahlangana lelizwi lenkosi encwadini yezenzo zabapostoli isahluko sesishumi lanye sibale kusukela kuverse 27 size siye kuma ku-29. Ngilapho olamazwi athi wona ngalezo zinsuku wehlela e-Antiochia abaprofeti bevela eJerusalema. Kwasukuma omunye kubo ogama lakhe lingu-Agabu, wakhomba ngomoya ukuthi kuza kuba khona indlala enzima ezweni lonke. Yaba khona emihleni kaClaudio. 29. Abafundi basebezimisela ukuba yilowo nalowo kube athumele njengamandla akhe okokusiza abazalwane abakhe eJudiya. Leli lizwi nxa silibala lisifundisa okuningi kakhulu empilweni yebandla lakumalunga ebandla, okuyikuthi le muntwini wonke nje ophilayo emhlabeni. Kuthiwa abaprofethi omunye wathi uthi uza kuba le ndlala enzima. Yaba khona ke leyo ndlala. Base behlala phansi ke abafundi ukuthi benzeni njengoba ilizwe lithile ukuthi nansi indlala. Zihlobo zenkosi ezithandekileyo, ngithanda ukuthi ngithi mina leli ilizwi lisibonisa okumele kwenziwe nxa abanye abantu besebunzimele. Abafundi abazange bathi bathumele mhlawumbe imithandazo ukuthi khona ngapha eJudiya njengoba indlala inje, nasi imithandazo yethu liza kudlala isuthu. Basukumela phezulu benza lokho okwakumele bakwenze. Into ebuhlungu yikuthi kulezi nsuku emabandleni lalabo abazibiza amagama atshiyene, bangaba ngabaprofethi, bangaba yini igama abangazibika lona, sebezifunela bona izinto ezisiza bona bodwa. Bafuna ukubana konke okukhona nxa kule ndlala bona badle basuthi abazalwane babulawe yindlala. Abanye baze bazondele labantu abakhonzayo abanganikeliyo, baze batsho ngemilomo yabo ukubana nxa unganikelanga uzaqalekisa. Yena lowo muntu otshelwa lokho ngumuntu ozibulawelwa indlala uyala lutho, ngoba ibala elithi indlala litsho izinto eziningi nxa silibona lapha embhalweni. Ingathi indlala yokudla, indlala yamanzi, indlala yokuhlupheka, ingabe yini into ehlupheka umuntu ingafaniswa le ndlala? Abaprofeti basendulo bakubona, bakunanzelela, bakubambisisa kona lokho ukuthi nxa abantu besebunzimeni, wena mprofeti, wena mfundisi, wena mshumayeli, wena gosa, akume ukuzidingela okwakho ukhumbule labo abanye abantu. Kumele abafundisi lebandla labaphathi labo bonke ngezigaba zezikhundla abalazo nxa kulobunzima bahlanganise amakhanda badingele abantu bakaNkulunkulu into ezizakubaphikisa. Indaba yokuthi thina kumbe laba abakhokhela amabandla yibo kumele basuthe abanye bebulawa indlala ayisilo lizwi lenkosi lelo. Ilizwi lenkosi lithi nxa indlala yayisizwakele kuthiwa yilowo nalowo wazama imizamo yakhe ukubana athumele kulabo abaseJudiya. Senzani ngabahluphekayo? Asikhulekeni. Babathixo, khupha umoya wobugovu phakathi kwalaba abasiphetheyo, ngisho lasemabandleni bakwazi ukubana nxa kukhona okuhluphayo badinga usizo lwethu. NgoJesu siyakhuleka. Amen.
Lolo bekuluhlelo vuselela umoya silomfundisi Thandeko Sintimkandla. Thiyani indlebe kuhlelo lunye neviki ezayo. Lilami untungamile Nkomo.